Hvad har du at byde på med hensyn til Venus generelt? Hvilke energier er der ud over det, jeg har nævnt, Liselotte?
Ja, Venus er, som du selv siger, primært det symbol, som vi alle sammen kender som kvindetegnet. Det er et feminint tegn. Altså, vi kender Venus som huntegnet og Mars som hantegnet. Og vi kan også sige, at det er de to guder, altså gudinden Venus og Mars, som er jo eller Ares, ikke, som er den maskuline guddom. Og Venus står så for den feminine side. Den har også noget at gøre med anima, den side af manden, som er feminin, altså den indre partner, kan vi sige, for manden, ikke? Hvor månen, som vi har talt om, også repræsenterer anima, men mere som moren, hvor Venus mere er kvinden, også den attraktive, altså den feminine planet, Venus primært, hvilket fortæller noget om, at den trækker energien til sig. Det har noget at gøre med at være attraktiv. Og Venus er jo netop kendt som skønhedens og kunstens gudinde. Det har noget at gøre med harmoni, med glæde, med alle former for elskov, vil jeg sige. Men også gerne der, hvor sanserne er inddraget. Det vil sige, at Venus er på sin måde meget jordisk. Og det første tegn, som Venus hersker over i urhoroskopet, det er tyrens tegn, som jo er et jordtegn. Og som har at gøre med, allerførst kan vi sige, på det fysiske plan, det at lære vores første sanser at kende. Og Venus er netop knyttet til smagssansen og lugtesansen. Og det vil sige, at når vi er bitte små børn, så ved det tidspunkt, hvor vi går ind i andet hus, det kommer vi selvfølgelig til at tale om, det har noget at gøre med, om vi nu synes, at tingene smager godt eller lugter godt. Og det er på det tidspunkt, hvor vi også begynder ikke at ville have. Når det passer meget godt med, at vi får fast føde, det er et jordtegn. Det har noget at gøre med det fysiske, ikke? Ja. Og det vil sige, at vi har en mulighed for her ligesom at manifestere os, ikke? Jeg vil ikke spise den mad, jeg får serveret. Jeg kan ikke lide den, osv. Ikke? Men det har noget at gøre med udvikle vores fysiske sanser. De første sanser, vi faktisk udvikler, det er vores smags- og lugtesans. Og senere, så vi ved det øvrigt også alle sammen godt, hvordan lugte fra vores barndom har en betydning. Det er som om, at hvis vi kommer i kontakt med lugte, vi kender fra vores barndom, så vækkes der erindringer meget, meget, meget lang tid tilbage. Det er meget interessant. Og det har noget at gøre med, at den energi, som vi altså bevæger os i her, det er Venus, ikke? Men den har mange, mange, mange dimensioner og lag. Det kommer vi til at snakke om.
Det forsvæver mig også, at det har noget at gøre med penge og økonomi.
Utrolig meget, men det kommer vi også til at snakke om. Ja. Det, der ligger bagved altid, er kærligheden. For ja. Venus er kærlighedens energi. Mm-hmm. Og i det øjeblik, at jeg ikke har kunne finde ud af at modtage kærlighed, eller skæbnen ikke har ondt mig, er der også nogen, der vil sige kærlighed nok. Der er nok ikke nogen af os, der måske har fået kærlighed nok, men vi har ifølge astrologien fået det mål af kærlighed, som vi skulle få. Resten må vi selv finde ud af at modtage fra universet, fordi kærligheden er en eksistens, som altid er til stede. Og Venus, som har herskerskab over tyren i første omgang, er jo netop naturen. Det er kærligheden til træerne og blomsterne. Og de børn, der er født i Venus' måned maj, de er så født der, hvor naturen netop springer ud, ikke? Og hvor Guds ånd viser sig i form. Og det er den åndelige kærlighed bagved den fysiske. Og det er det mysterium, som Venus i og for sig gemmer igennem tyren. Mm-hmm. Det vil sige, at vores pengeproblemer og forhold til værdier og ting og den slags ting, det altid afspejler, hvordan vi psykologisk har det med vores åndelige værdier og kærligheden. Det vil sige, kunne jeg ikke modtage kærligheden som barn, så kan jeg heller ikke give den, for så har jeg ikke noget at give. Og så kan man så, det vil barnet i en sige, det er så mine forældres eller de andres skyld. Ikke? Men det vi må lære her, det er, at guderne gav os nogle gaver, og de tog nogle gaver, da de stod ved vores vugge i sin tid. Og der er nogen af de kilder, og her blandt også kærligheden, som vi selv må få kontakt med, fordi kærligheden bor i os. Den er alle vejen, den er alle steds nærværende. Og kærlighed er ikke bare noget, man skal have. Kærligheden er noget, som man skal finde frem til. Altså det er det store mysterium. Og så give til de andre, så får man. Vi kender alle sammen historien om pungen med guldpengene. Jo mere man giver ud af den, ikke, jo mere får man tilbage. Ja. Men det er klart, at psykologisk set føler man, at der har ikke været meget kærlighed til en i denne verden. Så det er en hård prøve, fordi der er lang vej til at komme ud af den og til at forstå, at vi må ændre vores forhold til den slags værdier. Ja. Og det kan være et meget ensomt og hårdt arbejde.
Ja. Men det kunne være, at vi lige måske skulle tage fat på det, som vi plejer at gøre. Vi plejer jo at tage husene på den måde, at vi tager de modstående huse. Ja. Sådan så at først så snakker vi om første syvende hus. Derefter går vi til andet ottende hus, tredje niende hus, fjerde tiende hus, femte ellevte hus og sjette tolvte hus, fordi de hænger sammen eller er hinandens modsætninger, kan man sige.
Ja.
Og Skulle vi ikke tage fat på første syvende hus?
Jo.
Og så putte Venus i henholdsvis i det første og det syvende hus?
Ja, hvis Venus befinder sig i første hus i vores fødselshoroskop, så vil kærligheden naturligt nok have en meget, meget stor indflydelse i vores liv. Nu har første hus meget at gøre med, hvordan vores krop ser ud, og hvordan vi har det med kroppen. Fordi det er det tempel, vi bor i. Og ascendanten, som jo er begyndelsen til første hus, den viser noget om, hvad det er for en krop, vi bor i. Og hvis vi er født med Venus på ascendanten eller i første hus, så vil, hvis vi siger, den skønhed, som jo er i universet, den vil kunne manifestere sig på det fysiske plan. Hvilket fortæller noget om, at mennesker, som er født med Venus i første hus, ofte udtrykker kærlighed og harmoni og skønhed. Det er ikke nødvendigt, at man er meget smuk, men man vil virke meget smuk. Og nogle mennesker er det selvfølgelig også. Men Venus har jo en energi, som også kommer indefra. Og det vil sige, at i det øjeblik, at kærligheden jo altså bor i en, og det gør den jo selvfølgelig, når man er født med Venus i første hus. Ikke? Så det vil sige, at man udstråler altså en skønhed, som på en eller anden måde giver en nogle fordele i verden. Vi kender det alle sammen som, at der står mennesker bøjet over i en barnevogn, ikke? Og nogle babyer er yndige og attraktive, har evnen til at tiltrække andre. Og det er meget ofte det med Venus i første hus. De virker attraktive på andre mennesker. Det er som om, at skønheden eller det smukke, og det vækker kærlighed hos andre og kærlige følelser. Så det vil sige, at sådan et barn med Venus født i første hus, ofte har fået den vuggegave, at det har haft en evne til at tiltrække sig andres opmærksomhed, og andre har reageret meget venligt på dem. Hvilket jo får dem til at føle sig meget værd. Det vil sige, at kærligheden bliver så vagt i dem, ikke? Så de har en indre følelse af, at de har et naturligt selvværd, de er værd at elske på en eller anden måde. Og det kan så give sig udslag igen i et vindende væsen. Mange mennesker med Venus i første hus har et vindende væsen, der er imødekommende og venlige og rare og er gode til at få andre til at føle sig godt tilpas. Problemet med Venus i første hus, det er, at man er så optaget af sig selv måske, og at man selv er så meget værd, at man ikke får kigget på den anden, og det er jo så et problem. For der fører den jo ikke specielt til noget godt, men der kan man altså, fordi man har det held, hvis man nu kan kalde det det, ikke? At man kommer let til nogen ting og har et naturligt selvværd. Sådan på det fysiske plan. Man kan jo også være meget forfængelig med Venus i første hus. Og der findes jo en lille myte om Venus, netop gudinden Afrodite, som konkurrerede med de andre gudinder om, hvem der var den smukkeste. Og faktisk så vandt Venus ikke, hvilket hun blev rasende over, fordi i virkeligheden har hun en bagside, og det er forfængeligheden. Og det vil sige, at Venus i første hus, som netop har det med det fysiske at gøre, kan give sig udslag i en overdreven forfængelighed. Svarende til, at hvis den står med spændinger, så vil man synes, at man på en eller anden måde burde få kærligheden hele tiden. Og egentlig burde vinde i lotteriet. Ikke? Her der har noget at gøre med at være den smukkeste. Eller være den, der er mest værd på kærlighedens marked, kunne vi sige. Hvilket jo er et problem, hvis der er spændinger til. Ikke? Fordi så er det ikke altid, at ønskerne går i opfyldelse. Og det kan så lede til forskellige problemer. Så man så må lære igen at finde ud af, hvad de egentlige værdier bag det. Ikke? Ja. Nu er det jo ikke... Det er jo ikke bare lykkeligt at have Venus i første hus. Det afhænger helt af, hvordan aspekterne til Venus også er. Ikke? Men den sætter altså voldsomt fokus på vores fysiske velvære i grunden. Ikke? Og det er også en lykkelig indflydelse på den måde, fordi det som regel betyder, at man har det godt med sin krop og holder af den. Befinder sig godt med den og har lyst til at pynte den. Altså har lyst til at gøre lidt ud af sit eget tempel. Og være god ved den på den måde. Venus har jo været utrolig meget også at gøre med mad. Så det vil sige, at man kan også risikere at være meget, meget glad for mad, såvel som for kunst, og betragte sig selv som det ypperste kunstværk i verden, for eksempel. Hvilket et hvert menneske i grunden også er.
Jo.
Og det er vigtigt også at kunne stå ved det, og ligesom betragte det som noget naturligt at være glad for det tempel, man bor i. Ikke? Men gerne med en vis portion ydmyghed, så det ikke går i forfængelighed. Ikke? Det er faren ved Venus. Det er bagsidens medalje.
Ja. Og den er der jo altid nogen af.
Jamen selvfølgelig, fordi altså, vi er jo ikke perfekte, så det vil sige, vi skal lære igen det hus, hvor Venus står i, uanset hvor den står. Og vi bliver nødt til alle sammen at forstå Venus' bagside, for ellers så kan vi heller ikke forstå dens forside. Så derfor er det udmærket, havde jeg sagt. Det er udmærket at have de erkendelser og nå til det og sige, I, hvor er jeg dog forfængelig, du godeste. Problemerne for mig med kærligheden, det er egenkærligheden for eksempel, hvilket kan være et problem med Venus i første hus. Mm. Fordi man altid vil sætte sig selv og sine egne værdier i første, i centrum, kan man sige. Ikke? Og det kan jo opgjort være et problem, i særdeleshed i parforhold.
Ja.
Og det vil sige, at så får man så måske nogle problemer i parforhold. Ikke? Og første og syvende hus, som vi jo netop snakker om nu, har noget at gøre med parforhold. Nu første hus jo egentlig vædderen og Mars' domæne i urhusskubbet, hvilket fortæller noget om, at at her kommer jeg, og nu skal jeg have. Og det er jo også det lille nyfødte barns primære opgave, det er at gøre sig så attraktiv som muligt, så moren giver al den kærlighed og al den mad og alt det, som vi har brug for, så vi føler os godt tilpas her på det fysiske plan, og det er første hus.
Ja. Men hvis vi så vender over til det syvende hus, så hvordan hænger det så sammen med Venus i første hus?
Ja, det er enormt skægt her, fordi netop Mars er jo den planet, der hersker normalt over første hus i urhusskåbet, ikke?
Jo.
Hvilket fortæller, at jeg må have i første omgang. Og det passer også, hvis ikke jeg får, så dør jeg. Venus i syvende hus har noget at gøre med det, at vende sine kærlighedsenergier mod den anden. Det er et højere plan i grunden. Hvilket vi jo forsøger os med, når vi engang bliver så gamle, så vi kan indgå i et kæresteforhold eller et parforhold.
Ja.
Og de første oplevelser handler jo så om det, at netop at give den kærlighed, som jeg modtog i sin tid, og som jeg er fuld af, til den anden. Så Venus i syvende hus sætter voldsomt fokus på den anden, og det at forstå den andens behov. At sætte sig ind i, hvordan andre har brug for kærlighed. Men Venus har den skjulte bagtanke, at jeg vil også gerne selv elskes. Det vil sige, at vægten, som jo er det naturlige syvende hus, og Venus hersker over vægten og det syvende hus, og har meget at gøre med parforhold. Den skjulte, ubevidste bagtanke, det er, at jeg vil så gerne elskes. Og nu har jeg så regnet ud, at for at blive elsket, så må jeg være sød og rar og gøre en hel masse for de andre, og sige komplimenter og få dem til at føle sig godt tilpas, for så bliver jeg elsket. Det er ikke altid, man er klar over det, over det selv. Men vægte og Venus i syvende hus mennesker har ofte den evne til at få andre til at føle sig godt tilpas. Og derfor er de utrolig populære i alle former for selskaber og så videre. Men det betyder så jo, at parforhold er et nøgleord i ens liv, hvis man har Venus i syvende hus. Okay. Og man vil have såkaldt lykke på det område. Det vil sige, at man får noget forærende her. Ja. Men det afhænger selvfølgelig igen af, hvilke lektier man af karmiske årsager skal lære. Ikke? Og er der spændinger til Venus i syvende hus? Ja, så er der nogle erfaringer, som kan være konfliktfyldte, man har omkring parforhold. Ikke? Men det sætter fokus på parforhold. Også på det psykologiske, at opøve den evne til at identificere sig med andre mennesker, at kunne sætte sig ind i, hvordan andre mennesker har det, og at, ligesom den med guldpengene, at jo mere kærlighed jeg giver ud til andre, jo mere kærlighed får jeg faktisk, for det er en sand ting. Det er ren visdom, men det skal bare helst gives uden regning. Og det er jo den højeste form for kærlighed, det er at give den, hvad skal vi sige, uennyttige kærlighed, ikke? Give den til den anden.
Mm.
Så han kan vokse og gro. Vi ved det, og vi forstår det alle sammen, at det gælder vores børn. Ikke? Jo mere kærlighed vi giver til vores børn, det er ligesom at vande vores små haver. Jo mere vi vander haven og passer den, jo bedre vokser og gror den.
Ja.
Og vi så gør det for barnets skyld, eller for den andens skyld, ikke for vores egen skyld. Men det er så alt det, vi skal lære.
Ja.
Så Venus i første og syvende hus sætter utrolig fokus på vores evne til at afspejle, hvad skal vi sige, og reflektere vores forhold til andre mennesker. På den ene side at kunne forstå, at her er jeg, og jeg har mine behov. Men jeg har også noget at give dig. Og på den anden side at være alene, men også smelte sammen med et andet menneske, være en del af et parforhold. Og det er jo et komplekst problem, ikke? Hvordan kan jeg være mig selv og bevare min integritet, samtidig med at jeg er en del af et parforhold, ikke? Og begge dele er jo en kunst. Og begge dele skal vi faktisk lære at mestre. Det tager jo altså et helt liv eller mange. Første og syvende hus er kardinale hus, hvilket sætter fokus på vigtigheden af dem. Og vi ved jo fra verden og bøgerne og romanerne, hvordan kærligheden jo, forholdet mellem mennesker her på jorden, og det gælder i øvrigt parforholdet, ægteskabet, det er ægteskabets hus, syvende hus, såvel som arbejdsrelationer, alle former for partnerskaber vi danner i vores liv af første og syvende hus. Og så til den måde vi relaterer til hinanden på verdensplan, ikke? Det er også Mars og Venus,
ja.
Ikke? Hvordan skal jeg bevare min egen integritet og få min egen behov dækket, samtidig med at jeg skal dække andres behov og være en del af den kærlighedsudveksling og udstrømning?
Ja.
Så det er et komplekst område, det med Mars og Venus. Og myten med Mars og Venus er jo også, at og det er meget interessant, fordi Venus er ifølge de gamle myter slet ikke gift med Mars. Hun er gift med Hephaistos. Og Hephaistos, han er smedeguden.
Ja, ja.
Og han er den grimmeste af alle guder. Så det vil sige, at den smukkeste af alle gudinderne, og hende, der står for kærlighed og harmoni, hun er gift med den grimmeste af alle guderne. Og han repræsenterer på mange måder den indre kærlighed. Den værdi, som er bag det ydre. Og det er den store gåde ved Venus, det er, at det er den indre kærlighed. Det er den, det er væsenskraften, der gemmer sig bag de ydre former, som nogle gange kommer til udtryk i kunsten, og som afgjort kommer til udtryk i naturen. Det er den, vi skal have fat i, ikke? Men det handler om at transformere netop, hvad skal vi sige, det fysiske, at kunne se det åndelige bag det fysiske, ikke? Ja. Så vi ikke bare er falder for den ydre glamour, altså som Venus i første hus godt kan stå for, ikke? Det vil sige blændværket, ikke? Det ser smukt ud på overfladen, men spørgsmålet er, om det også er det inde bagved, ikke? Men de fleste ved det, at hvis man tiltrækkes fysisk af hinanden, så, ja, så når man langt, ikke? Men det er jo trods alt nogle indre ting, der, ja, der er de væsentlige, ikke?
Hvad er så årsagen til, at man så stiller Mars og Venus op som det mandlige og det kvindelige? Altså nu er myten...
Ja, det er jo så en mand og en kvinde, ikke? Og der, myten fortælles jo så, at Venus, som jo er utro, hun har jo en affære med Mars. Og Mars og Venus er utrolig tiltrukket af hinanden på det seksuelle plan. Og begge planeter har med de seksuelle ting og drifterne at gøre. Og Venus jo altså repræsenterer den tiltrækkende energi. Det sensuelle. Det at, hvis vi siger, udtrykke... Det er den feminine form for seksualitet, hvor Mars jo står for den maskuline. Vi kan også se dem som æggercellecellen i grunden, ikke?
Ja.
Hvor Venus repræsenterer ægcellen, som drejer rundt om sig selv, ikke? Og danser, og så kommer Mars sædcellen flyvende, og de ligner også en ægger en sædcelle.
Ja.
Deres, hvad hedder det, den glyf, som de er tegnet med.
Ja.
Og bliver også brugt som han- og hundtegn.
Ja.
Men det morsomme er, at ifølge myten, så opdager Hephaistos jo, at Venus har en affære med Mars. Og han hedkalder så alle guderne. Og så spænder han et net omkring dem, som de ikke ser. Og mens de så ligger i sengen sammen, Venus og Mars, så har alle guderne stillet sig op. Og så pludselig bliver der så spotlight på dem, og så lærer alle guderne og griner dem ud. Og det går jo mest ud over Mars, fordi han er i en meget ufordelagtig position, og han flygter, så vidt jeg ved. Det er nu den græske Mars, det er Ares, ja, den her historie fortæller om. Den romerske Mars er betydeligt mere stolt og krigerisk på et andet plan, mere en krigshelt, om jeg så må sige.
Ja, ja.
Men historien fortæller altså dybest set om kærlighedens væsen, og hvordan den må transformeres.
Ja. Andet 8. hus, og høre, hvordan Venus har det i de to huse.
Ja, hvis vi ser på andet hus, så vil vi bevæge os nu fra... Hvis vi sådan ser tilbage på udviklingsfaserne, så vil vi bevæge os ind på det tidspunkt, hvor vi begynder at indtage vores krop, hvor første og syvende hus jo har at gøre med den symbiotiske fase, hvor vi er et med vores mor. Senere handler det så om at få den symbiose brudt, så vi kan se vores partner klart, såvel som os selv. Men andet hus, sådan udviklingspsykologisk, har noget at gøre med at indtage sin krop. Og det er meget sjovt, for det er også her netop, at smagsløgene virkelig begynder at fungere. Altså barnet laver en adskillelse i forhold til sine omgivelser, og begynder selv at finde ud af, hvad det kan lide og ikke kan lide. Andet hus har utrolig meget at gøre med at tage ind, og det er tyrens hus, hvor Venus jo også hersker. Så igen har det noget at gøre med at modtage kærligheden. Og den måde, vi modtager kærligheden på i andet hus, sådan på det tidspunkt, at vi er omkring et halvt år gamle cirka, det har noget at gøre med, om vi kan lide det, vi modtager. Det vil sige, lugten og smagen af den mad, vi får ind, for eksempel, har en stor betydning. Da tyren jo har at gøre med det fysiske princip, så har det også noget at gøre med, hvordan vi bliver taget om. Måden vores mor eller andre tager om os og holder om os og kæler med os og ærer os, fortæller noget om, hvordan kærligheden til vores krop så i virkeligheden også er igen. Der lægges altså kimen til vores selvværd. Er min krop ved at elske? Modtog jeg kærligheden gennem den berøring og gennem det sanselige? Og Venus er jo utrolig sanselig. Så det vil sige, at Venus i andet hus i vores horoskop fortæller noget om, at vi har modtaget meget kærlighed, og derfor elsker vi i virkeligheden at røre ved hinanden, for eksempel, ikke? Vi elsker at blive rørt ved. Og igen, Venus har noget at gøre med kærlighed og erotik. Så derfor giver det en meget stærk sanselighed at have Venus i andet hus. Men den psykologiske dimension i det, det er, at jeg føler, at den værdi, jeg har, min indre værdi, er jeg værd at elske, den er i og for sig god med Venus i andet hus. Ikke? Er der spændinger til? Er der noget, vi skal lære her?
Mm-hmm. Yeah.
Så Venus i andet hus sætter altså fokus på vores selvværd. Og Venus fortæller altid, altså Venus er en gunstig planet, den giver os altid noget. Der, hvor den står i horoskopet, har også noget at gøre med, hvor vi finder kærligheden. Ikke? Det vil sige, at når man har Venus i andet hus, ja, så finder man kærligheden i kærlighedsværdien. Den kan være udtrykt på forskellige måder. Den ene måde, det er for eksempel det at være erotisk attraktiv. som en værdi, man kan have. Ikke? Mm-hmm. Hvordan lærer jeg at tiltrække andre mennesker gennem kærligheden? Ikke? Og det at ligesom også kun give den fra mig. Hvilke værdier har jeg at byde andre på? Og når det er Venus, så er det altså kærligheden. Ikke? Og en af måderne, det er at elske med hinanden. Altså det vil sige også, at vi kysser og krammer og rører og ærer ved hinanden. Alt den, hvad skal vi sige, sensualitet, som Venus vil altså repræsentere, som har med dyrene at gøre. Et andet område er så igen netop det med penge, for det har noget at gøre med andet hus. Penge er jo igen ikke noget i sig selv. Det er et symbol på ressourcer og talenter, og det bagvedliggende er altid kærlighed. Mm-hmm. Så når man har Venus i andet hus, så er man ofte meget materiel i første omgang, fordi igen det er et jord. Det er et jordtegn, tyrens tegn, som andet hus er knyttet til. Det vil sige, i første omgang er man, hvad skal vi sige, meget opmærksom på skønhedsværdien i naturen. Det kan fx være træet som materiale. Ikke? Man holder meget af gode materialer, man holder meget af smukke ting, man holder måske meget af kunst. Inden for kunsten er Venus i andet hus meget skulpturen for eksempel. Det afhænger selvfølgelig af, hvilket tegn, der dækker ens andet hus. Ikke? Men for at forstå andet hus, så har det altså noget at gøre med den værdi, som en ting har, men som igen udtrykker på det åndelige plan, den kærlighed, som den er skabt i, eller den kærlighed, den symboliserer, eller den kærlighed, som den bliver givet med. Hvis man giver en gave til et andet menneske, så er det den kærlighed, den gave bliver givet med, den symboliserer. Fordi penge er kun et symbol. Så det vil sige, at har vi Venus i andet hus, så har vi som regel rimelig let ved at modtage. Det er et feminint hus. Vi er som regel rigeligt nemt ved at modtage penge, eller kærlighed, eller værdier. Faren kan så være, at vi overdriver dem, fordi vi har meget stort behov for tryghed, for andet hus har også at gøre med tryghed. Og det kender vi alle sammen som nu. Hvis jeg har ting omkring mig, hvis jeg har mange værdier på det ydre plan, så tror jeg, at jeg er noget mere værd. Ikke? Det psykologiske i det kan være, at jeg netop følelsesmæssigt har nogle problemer, ikke? Og så tillægger materien for stor en vægt, sådan at den kommer til at beherske en, i stedet for at vi behersker den. Og det er så den lektie, man skal lære.
Og det er så den kompensation, man selv laver.
Den kender vi alle sammen, ikke? Altså hvis jeg ikke føler mig elsket, så går jeg ud og køber noget nyt, for eksempel. Og så er jeg glad i 2 sekunder, så opdager jeg alligevel, at det løser ikke problemet, ikke?
Netop.
Men igen også noget, der er spændende med andet hus, ikke? Er jeg god til at modtage kærligheden? Er jeg god til at modtage gaver? Er jeg god nok til at modtage en eller anden gevinst? Altså hvis man vinder i lotteriet og har problemer med sit selvværd, så kan det være meget, meget problematisk at vinde i lotteriet. Eller komme til penge. Ja. Fordi hvis jeg ikke føler, at jeg er god nok til dem og fortjener dem, ja, så bliver de penge et problem for en. Så derfor er andet hus et spændende hus at arbejde med, fordi det har meget at gøre med vores evne til at modtage. Ikke?
Jo.
Hvis vi modtager en gave, modtager vi den så af et godt hjerte, føler vi, at den gave er vi værd til at få den gave. Og hvis vi ikke gør det, så er det et problem, ikke?
Jo.
Og for mange mennesker er det faktisk sværere at modtage energi.
Energi, ja.
Fordi man er bange for, at så har den anden noget på mig, eller jeg skylder noget, eller jeg er ikke god nok. Og andet hus er jo et meget interessant, dybt psykologisk hus, ikke? Fordi de problemer, vi har, for eksempel i forhold til penge og værdier og alle de der ydre ting, altid afspejler vores forhold til, om vi tror på kærligheden, om vi selv tror på, at vi er ved at elske, ikke? Og det har selvfølgelig noget at gøre med, hvordan vi oplevede at blive elsket som børn, om vi modtog kærligheden, ikke?
Så noget om vores selvværd, der har vi igen værdien, ikke?
Værdien, ja. Altså det er selvværdet, og det er kærligheden, ikke?
Ja.
Elsker verden mig, og elsker jeg den, ikke? Men vi ved alle sammen, at først skal verden elske mig, og så kan jeg elske den, ikke? Det er jo barnet i os, der siger sådan. Det vi igen her skal lære, det er, at kærligheden eksisterer, og er en værdi i verden.
Ja.
Og ja. Vi kan få andel i den værdi, hvis vi lærer at transformere vores forhold til kærlighed, ikke? Og så vi ikke tror, at det har noget at gøre med behovstilfredsstillelse, for det har det ikke. Det er på et meget primitivt plan, ikke? Og der har det, fordi det har noget at gøre med at få mad og få næring. Det er jo også kærlighedsnæring, ikke?
Ja.
Så psykologisk set er det okay at have problemer her, ikke? Og derfor er det interessant psykologisk hus at arbejde med, ikke? Men Venus i andet hus giver altså næsten altid noget held og lykke på det område.
Mm-hmm.
Vi har et indre følelse af, at kærligheden bor i os. Og egentlig er vores indre værdi kærligheden. Så vi har noget at give til andre, når vi har Venus i andet hus.
Går vi så på den modsatte side til det 8. hus?
Ja, hvis Venus står i 8. hus, som jo ligger over for andet hus, det er partnerskabets hus. Så repræsenterer den på mange måder partnerens værdier. Og det er så igen lige til partnerens psykologiske oplevelse af, om han eller hun er værd at elske, om han kan modtage eller give kærligheden. Og så til igen de økonomiske værdier. Det er partneren på en måde, men det er også de større partnere, Og en partner kunne fx være banken eller forsikringsselskabet. Det er også et slags du, hvorfra mange penge og energier er samlet. Og når nogen dør, det har 8. hus jo med at gøre, det transformation. Ja, så bliver der frigivet nogle energier og nogle værdier til os i form af f.eks. forsikring eller arv. Venus i 8. hus betyder ofte, at mennesker arver eller på anden måde kommer til værdier gennem døden eller gennem forsikringsspørgsmål. Det vil sige, at de kan være heldige på de områder. Men igen, det har så noget at gøre med tab eller transformation, ikke? Så derfor er Venus i 8. hus vil nogle gange lære os, at vi skal give afkald på noget, eller lære at sige farvel til kærligheden måske. Altså det er her, vi har døden af kærligheden på en måde, men altid rekonstruktionen af kærligheden i det højere væsensplan. Og det er det, vi skal lære, men det er det, vi ikke forstår i det øjeblik, vi mister vores elskede, eller hvad det nu kan være. Det er ikke altså lige partneren selvfølgelig, men det andet 8. hus har meget at gøre med at bruge det kærlighedsforbindelse. Og netop gennem tabet bliver vi så testet og prøvet på, om vi i virkeligheden kan den kunst at elske, ikke? Og lade partneren gå, hvis det er det, han vil. Giv frihed, hvor andet 8. hus, specielt andet hus, kan være meget besiddende. Ikke? Jeg vil have kærligheden. Ikke?
Mm-hmm.
Så gennem tabet af kærligheden, der kan vi lære noget om at transformere vores forhold til kærlighed, og lade den anden gå i kærlighedens navn. Men det vil sige, at vi må lære at transformere den egoistiske kærlighed til et højere plan. Ikke? Og hvis vi forstår det, bare ikke glemt, så vil vi træde op i et højere trin, vil jeg sige. Og så vil vi i øvrigt modtage kærligheden i meget højere grad. Så derfor mister vi vores elskede, så betyder det, at et nyt trin, en ny udvikling er på vej. Et nyt niveau er på vej. Og det er fordi, vi har brug for det, men det ved vi jo ikke.
Nej.
Så derfor gennem tabet og smerten bliver det altid frigivet noget andet. Og det er interessant, fx når vi taler om Venus, som jeg har med penge at gøre også, ikke? At hvis vi mister nogen, så vil de nogle gange have givet deres ressourcer og talenter. Det er jo skægt nok, fordi penge hed jo i gamle dage talenter, ikke?
Jo.
Så det vil sige, så vil andres penge, som i virkeligheden fortæller om deres talenter, bliver frigivet til os. Det vil sige, at vi får en slags gave. Vi får muligheden for igen at lade de værdier, hvad skal vi sige, cirkulere og bruge dem i et andet niveau. Og det er jo det interessante ved andet 8. hus, det er at lære forholdet til penge og kende. Det er i virkeligheden forholdet til kærlighed, ikke? Så kærlighed er penge, eller penge er kærlighed. Det skal vi lære at finde ud af.
Ja.
Og det har noget at gøre med at cirkulere. Men det har også noget at gøre med at kunne og ture give afkald i nogle sammenhæng, ikke? For at få noget andet, som er 8. husets princip, ikke? Ja.
Så det her, det øjeblik, man giver afkald, så er man ikke sikker på, hvad man får. Og det er jo nok derfor, det er så svært at give afkald, ikke?
Selvfølgelig.
Du ved ikke, hvad der ligger og venter til dig.
Nej, sådan er vi mennesker indrettet.
Ja.
At vi er bange for at give afkald på det, vi kender, selvom det endda i mange sammenhæng binder os til noget dårligt.
Mm-hmm.
Altså vi kan være bundet til ting, for eksempel, ikke, som i virkeligheden binder os på en forfærdeligt dårlig måde. Ikke? Og det, vi skal lære at give afkald på, det er selvfølgelig på en måde den materialistiske tryghed. Ikke? Sådan, så vi kommer ind til den bagvedliggende tryghed, som jo er funderet i kærlighedens væsen. Ikke? Så det rige menneske er det menneske, der føler, at kærligheden eksisterer og ved det. Kærligheden eksisterer inde i mig, og den eksisterer inde i dig. Og vi lader den udveksle imellem os. Ikke? Det er det rige menneske. Og det vil som regel så i øvrigt også, har vi forstået, det giver sig udtryk. Også i hvad skal vi sige, ikke måske overvældende materiel rigdom, men i hvert fald sådan, så vi kan leve og have det godt.
Ja.
Ikke, så vi også, men i og for sig bør vi alle sammen være der, hvor vi er parat til at give afkald på, hvad skal vi sige, overfloden og vellevnet. For i virkeligheden at vinde os mere mod de åndelige værdier, ikke? Men samtidig er det også nødvendigt at købe mad, og det er nødvendigt og godt at bo godt, og vi må også stræbe efter at få den fysiske side af selvværelsen i orden, og kunst er vidunderligt, og det har en helende virkning, og musik er det, og det er altså en værdi, at vi må udveksle mellem hinanden, ikke?
Det er klart, men det er ikke det, der skal styre os.
Nej,
det er det modsatte.
Det er det modsatte.
Ja.
Men det interessante er jo netop med andet 8. hus, som er det, jeg kalder dybdepsykologiske huse, ikke? At her skal vi ned og forandre og transformere vores forhold til værdier. Og det er igen spørgsmålet om barnet i os, hvilket fortæller om den uudviklede side af os, forveksler kærlighed med behovstilfredsstillelse.
Ja.
Og i første omgang, når vi er små børn, der får vi kærligheden ind gennem at få tilfredsstillet vores fysiske behov. Men det skal jo også transformeres,
sådan
så vi kommer frem til kærligheden i et andet niveau. Men vi regredierer eller hænger ofte fast i de fysiske behov, ikke?
Ja.
Og det er så den fysiske partner eller de fysiske ting. Og det, altså det kunne vi tale om i dagevis, og det er et stort og udfordrende område for os selv, såvel som hele verden i øjeblikket. Ja. Altså vi står jo over for enorme ressourceproblemer, pengeproblemer, økonomiske omvæltninger i verden i dag. Vi har Pluto i Skorpionen, som er det 8. hus, i opposition til Tyren, som er det 2. hus. Hvilket fortæller noget om, at vi i disse år i verdensudviklingen står over for kolossale transformationer af vores forhold til penge. Men det vil også sige en ny bevidsthed, at vi har fødes om, hvad penge er.
Og det vil sige et økonomisk sammenbrud, så der kan vokse noget nyt.
Så der kan rekonstrueres. Så det er spændende, når vi tænker på Berlinmurens fald og hele den økonomiske forandring, der er sket f.eks. med marken, ikke? Såvel som hvad der foregår i Sovjet. Og om. Altså der sker nogle vældige transformationer i økonomi, og det er altid smertefuldt. Altså døden af det gamle er altid smertefuldt, og rekonstrueringen af det nye er vanskeligt at tage tid, og det står vi faktisk midt i.
Ja.
Men det er nødvendigt, og det ved vi jo alle sammen. For eksempel økologisk, der vil ikke være mad nok til alle, hvis vi destruerer jorden. Ikke? Og det er et andet 8. hus. Fordelingen af maden, men også hvordan vi behandler vores jord. Ikke? Vi kunne tale om det på mange forskellige måder. Ikke? Det har også utrolig meget at gøre med seksualitet, andet 8. hus. Så Venus i andet 8. hus vil i begge huse repræsentere en meget, meget stærk sanselighed. Meget stor glæde og transformerende evne gennem den erotiske og sanselige kærlighed. Og det er jo vidunderligt, for det er også en kunst at elske, og det har med andet 8. hus at gøre. Og så forstå det rigtigt.
Ja.
At forstå, at elskov må have med kærlighed at gøre. Altså hvis ikke vi igen funderer den i kærlighedens væsen, så får vi problemer. Og det er noget af det, vi skal lære i andet 8. hus. At det er et tema, som er sorgfuldt, og samtidig er det så utroligt smukt.
Ja.
Og som også i sig rummer netop transformationen.
Ja.
Det at give slip, det at lære sig farvel, har en ny betydning, eller betyder et nyt goddag. Et andet niveau. Det er at bruge noget med at bruge sin stemme. Og tredje hus har meget at gøre med kommunikation. Og Venus hersker øvrigt over stemmebåndene. Så Venus, igen sangen og musikken, er knyttet meget til Venus. Og i særdeleshed til Venus i Tyren. Den kommer jo fra Tyren. Altså igen på det fysiske plan. Det er at den guddommelige oplevelse af sang, det er jo næsten en transcendering til guddommelige. Ikke? Det er virkelig også en måde, at kunsten kan hæve sig til et niveau, som er guddommeligt. Altså den menneskelige stemme har i sig nogle utrolige muligheder og kan betyde ren healing. Og netop det at bruge sin stemme rigtigt og at udtrykke kærlighedens væsen igennem stemmens klang. Vi er alle sammen født med en forskellig stemme, heldigvis. Ligesom vi har mange forskellige noder. Og vi har mange registre at spille på, og det har vi også i vores stemme.
Ja.
Når vi så har Venus i tredje hus, så kunne det for eksempel betyde, at det at kommunikere med hinanden, det at tale med hinanden, eller det at tage ind igen, det har også noget at gøre med at læse eller opsnappe ting, nyheder osv. Nu har tredje hus meget at gøre med den måde, der bliver talt på i vores barndom. Hvordan taler man egentlig der? Og det er meget sjovt, fordi den dialekt, der bliver talt i vores barndomshjem, den sidder et eller andet sted. Og den stammer jo altså fra, da vi var små. Ikke? Det kører ind i vores ubevidste.
Ja.
Og vi lærer jo at tale gennem efterligning. Men musikken, Venus i sproget, som jo er det, der udtrykkes igennem dialekten, det er også noget, som tilhører vores rødder og vores barndoms- og familieliv.
Mm.
Og det har tredje hus noget at gøre med. Det betyder, når vi har Venus, det er, at måden, der blev kommunikeret på i vores barndomshjem, for eksempel var harmonisk og kærlig og varm, forstående, at man havde en evne til at lytte til hinanden, og man spillede måske meget musik. Det har været omkring en, men det afhænger igen af aspekter og hvilket tegn Venus selvfølgelig står i. Men Venus i tredje hus fortæller om nogle særlige evner for kommunikation. Det er at forstå, at kærligheden skal kommunikeres. Nu havde andet hus meget at gøre med det at føle den, at sanse den. I tredje hus, der har det noget at gøre med, at vi også lærer at udtrykke den gennem vores sprog. At vi tør at sige til hinanden, at du ser dejlig ud, eller hvad er det, en smuk kjole, du har på, eller jeg elsker dig. Venus i tredje hus elsker som regel at udtrykke kærligheden. Det kan komme til udtryk i poesi, og det kan komme til udtryk i skriverier på forskellige måder, som også er et tredje hus anliggende. Men dybest set er det også i vores dagligdag at kunne udtrykke kærligheden. Og for eksempel at lære at tale smukt. Jeg er opmærksom på, hvilken værdi kommunikationen har. Venus har med værdier at gøre. Vores værdisæt. Så det vil sige, at Venus i tredje hus som regel hos folk sætter fokus på deres evne til at forstå værdien af det at kommunikere på en harmonisk og smuk måde. Så det betyder ofte, at folk, der har Venus i tredje hus, arbejder med sproget. Arbejder med kunsten at skrive, eller kunsten at kommunikere. Venus har med kunst at gøre. Så det giver altså nogle særlige evner til at bibringe de tanker, jeg har, på en smuk måde, på en harmonisk måde. Ikke?
Ja.
Hvilket jo klart befordrer det miljø, som jeg er i, uanset hvor jeg er, hvis man har Venus i tredje hus. Også glæden ved at høre musik eller gå til en koncert. Det vil sige at bevæge sig ud i verden. Tredje hus er meget bevægeligt, og det har noget at gøre med at søge kommunikation. Ikke? Og en af måderne er jo for eksempel at gå til en koncert. Ja. Eller på anden måde gå ud og opleve Venus talt eller skrevet. Ikke?
Eller set. Man,
eller set, naturligvis. Ikke? Men også det at tale om det. Altså for eksempel at tale om en biografforestilling, eller et teaterstykke, eller musik, man nu har hørt osv. Ikke? Det er evnen til at kommunikere det. Men det er også det at være aktiv udøvende.
Ja.
For eksempel. Ikke?
Ja.
Men tredje hus er meget sådan vores dagligdags kommunikation. Det er der måde, vi taler med naboen på. Og det er vi sådan, hvad skal vi sige, vores evne til at bruge vores sprog bevidst i dagligdagen. Og det er jo et utroligt vigtigt område.
Bestemt, ja.
Så vi nu sætter fokus på det. Altså det kunne også være for eksempel at interessere sig og læse bøger om kunst. Det vil være typiske kunstbøger. Det kunne også være madlavningskunst.
Ja.
Tredje hus har meget at gøre med at læse. Ikke sådan måske de dire værker, som mere hører hjemme under 9. hus, ikke? Men det der at læse en kogebog for eksempel, ikke? Det Venus i tredje hus, hvor ofte gerne læse kogebøger.
Nå.
men det kan også være at læse kunstbøger eller artikler, og man tager lige avisen forfra og bagfra med henblik på sådan nogle ting, og man samler de ting op, som har med kunst og madlavning og kærlighed at gøre, det interesserer en. Det kan også være romanbladet.
Ja.
Det tredje hus kan være meget sådan at opsnappe. Altså det er sådan det, der er omkring os hele tiden, ikke?
Eller kærlighedsnoveller.
Ja. Når vi for eksempel er til frisøren for at blive smukke, ikke, så elsker vi at læse kærlighedsromanerne eller de sidste sladderhistorier om kærlighed og sådan. Det er også Venus i tredje hus, ikke?
Mm-hmm.
Det er alt det, som pirrer vores nysgerrighed, ikke?
Ja. Herligt.
Ja. Men bagved igen, der ligger der altså, det forstår vi, at den måde, vi kommunikerer på, burde have sit fundament i kærligheden, ikke? Og det kan man måske mere, når man har Venus der, end hvis det er andre planeter, ikke? Man har et naturligt anlæg for at forstå den slags ting.
Men hvad så med det 9. hus?
Venus
kan jo så også være noget med kunst.
Ja, Venus har altid noget at gøre med kunst. Og her i 3. 9. hus, så er det kunsten at kommunikere. Og i 9. hus, der prøver vi ligesom at hæve vores niveau lidt. Altså som vi sagde før, så var 3. hus vores, hvad skal vi sige, det der foregår sådan hele tiden. Og måske også ubevidst, for 3. hus ligger under horisonten. Hvorimod 9. hus ligger over horisonten, og det vil sige, der er en anden bevidsthed her. Og nu er det ikke på den måde, at det er bedre at have Venus i 9. hus end i 3. hus, for Venus er lige god i alle huse. Men Venus i 9. hus vil på en eller anden måde for eksempel give kærligheden til de lange rejser. Kærligheden til at studere filosofi, at lede efter meningen med tilværelsen. Kærligheden til tankens kreative evner for eksempel. Ikke? Og her har vi for eksempel den højere kunst, altså for eksempel kærligheden til kvinden, hvad skal vi sige, i 47 digte, eller hvad man nu kan finde på, ikke? 9. hus er det at skabe de store værker, om jeg står med at sige. Men det er også det at hæve kærlighedsbegrebet til noget filosofisk, altså interessen for, hvad kærlighedens væsen som sådan er, og hvad er meningen med kærligheden, og hvordan har den i øvrigt relationer til Gud, fordi skytten har jo sin pil, som i virkeligheden er pil mod erkendelse, og meningen med Gud og mennesket og alle de ting.
Ja.
Så Venus i 9. hus repræsenterer en stræben efter at forstå den overordnede mening med kærligheden. Det er mere upersonligt, ikke? Hvor 3. hus måske er mere personligt. Så vil 9. hus Venus ligesom stille et overordnet spørgsmål ved kærligheden og retfærdigheden, som jo også er 9. hus. Så har vi Venus i 9. hus, så vil vi være optaget af retfærdighedsanliggende, også når det drejer sig om penge og kærlighed. Men 9. hus er også det juridiske hus, ikke? Så derfor har vi jo også skilsmisseadvokaterne og den slags ting. Det kommer efter 8. ikke? Da ægteskabet døde, ja, så kommer så hele den juridiske ting. Hvad er retfærdigt, og hvordan fordeler vi osv.? Og det gælder også erstatningssager og alt den slags, som vi jo kender fra vores hverdag. Så Venus har jo altid noget at gøre med penge, og altid noget at gøre med kærlighed. Ikke? Og i 9. hus, der stræber vi efter en absolut retfærdighed. En mening med det. En filosofisk holdning til det. Så, og vi kan komme i kontakt med kærligheden, og vi kan komme i kontakt med pengene, og med naturen, gennem det at rejse. Om vi så rejser på de indre eller de ydre planer, det må vi jo så selv om. Men det er for eksempel også det at rejse fysisk, at opleve, at verden er fuld af kærlighed, og uanset hvor vi er i verden, så eksisterer Venus, og er kærligheden til stede.
Ja.
Så det er en udfordring. Hvor tredje hus er mere kærligheden til netop lige præcis det sted, hvor vi for eksempel blev født, eller var, eller er lige nu.
Mm-hmm.
Så det vil sige, det er også at se kærligheden her nu, uanset hvor vi er. Så kærligheden vil være til stede altid, uanset hvor vi er. Og det er jo så kunsten at forstå det, ikke? At den ikke... Altså mange mennesker leder efter kærligheden ved at rejse. Det er typisk Venus i 9. hus, ikke? Imod i den store verden. Og jo mere fremmedartet det bliver, jo mere kærlighed er der, ikke? Hvor illusionen er, at den er inde i ens selv, ikke? Eller og bare ind i den anden. Og det er at forstå kærlighedens væsen. Men har vi den ene hus, så er det nødvendigt for os måske at rejse ud i verden for at finde den. Er den i tredje hus, ja, så finder vi den hjemme ved andendammen, ikke?
Ja, det er morsomt.
Ja.
Det er det.
Og de hænger jo sammen, tredje og niende hus, ikke? Så jo. Det vil sige, at vi har alle sammen vores tredje og niende hus i horoskopet. Vi kan også kalde det højre og venstre hjernehalvdel. Og de to sider vil altid hænge sammen. Så hvor den end står, så har den jo sin positive betydning.
Helt sikkert. Men det er klart, at ligger Venus i det 9. hus, så er der noget for tredje hus, som hænger ved.
Det vil der altid være, fordi når vi har en planet stående i et hus, så vil det modsat stående hus indre kræfter også virke ind.
Ja.
Altid. Vi bliver nødt til at se dem parvist.
Ja.
Så det vil sige, at tredje hus er altid interessant, hvis vi har Venus i 9. hus. Og har vi Venus i tredje hus, så er 9. hus også interessant, fordi den afspejler en anden side af den kærlighed, ikke? Det, eller i andet eller 8. hus, ikke? Fordi der er ikke noget ved at stå med kærligheden alene. Den skal gives ud, og vi skal også modtage den fra andre, ikke?
Ja.
Så vi kan ikke stå med det alene. Vi bliver hele tiden nødt til at have udvekslingen
mellem
den lille verden, og der hvor vi for eksempel eksisterer lige nu, og så den store verden, og der hvor vi måske er i morgen, eller om 2 år, eller om 25 år, ikke? Vi bliver nødt til at forstå, at begge dele er ligeværdige. Sådan, så vi i grunden kan være alle vejene.
Ja.
Og opleve, at kærligheden er til stede alle vejene.
Ja. Og ligesom få dem integreret i
og få dem integreret. Ja. Men horoskopet fortæller noget om, hvilke lektier vi skal lære i denne her inkarnation. Ikke? Og derfor er den i 9. hus. Ikke? Ja, så kan vores liv, hvad skal vi sige, bestå af rejser efter kærligheden. Lad os sige, at vi gør det i 20 år af vores liv, og pludselig opdager, at kærligheden har hele tiden været der, og den er inde i mig selv. Ikke? Men det har været nødvendigt for os at forstå det gennem at rejse, gennem at flytte sig, eller gennem at studere og tænke sine egne tanker. Ikke? Hvor den i tredje hus betyder, at i det øjeblik, jeg sidder hjemme i min familie, sammen med mine brødre og søstre for eksempel, som er tredje hus, der har kærligheden altid været, og det kan vi så hæve til et højere niveau. Ikke?
Ja.
Den altid er til stede her og nu.
Og så tager
den
med sig.
Har vi den nemlig i tredje hus, som er knyttet til søskende og nære familiemedlemmer, ja, så er kærligheden en del af vores, hvad skal vi sige, barndomsoplevelser. Det er en del af det, vi havde med os fra vores rødder, ikke?
Jo.
Ja, vi tager først turen ned i 4. hus, som jo svarer til kl. 12 midnat. Vores ubevidste. Hvor kommer jeg fra? Hvad er min oprindelse? Hvad er mine rødder? Og så er det senere at skabe sine egne rødder. Dybest set at vide, hvem man selv er. Og komme til erkendelse af, at jeg har selv en mulighed for at etablere rødder her i tilværelsen. Men vi har også et bagland, en fortid med os, og det har noget at gøre med, hvilket miljø vi kommer fra, hvilken familie vi er inkarneret i, for eksempel. Har vi Venus i 4. hus, så er der som regel meget stor kærlighed til familien, fordi 4. hus er primært familieanliggende. Og her har vi i særdeleshed faren som psykologisk faktor. Og selvfølgelig også moren. 4. hus har med faren og moren at gøre, men på det psykologiske plan, der 4. hus knyttet til faren i min fars hus. Så det vil sige, at Venus i 4. hus giver som regel en meget, meget stor kærlighedsforbindelse til ens far, og til ens familieliv, og til ens rødder. Og da 4. hus har meget at gøre med tryghed, og det at føle sig godt tilpas, dybest set hjemme i sig selv, i sin egen krop, ved at vide, hvem man selv er, men på et andet plan, der er det at trække sig tilbage til sine private omgivelser og komme hjem. Så det vil sige kærligheden til det at være hjemme. Og så har det noget at gøre med at etablere og kreere skønhed og kunst måske omkring sig. så har vi Venus i fjerde hus, så vil vi være tilbøjelige til at søge et meget smukt hjem. Altså vi vil kreere en smuk atmosfære, en kærlig atmosfære, og vi vil have brug for det. Og vi vil måske sætte meget pris på smukke ting i vores hjem. Måske vil vi arbejde kunstnerisk. Og vi har måske også brug for at have en partner i hjemmet, for Venus har jo altid at gøre med partnerskab. Så det vil sige, at er Venus i fjerde hus, så er der fokus på det i vores rødder, at have kærligheden. Vores fundament i tilværelsen, det er kærlighedens væsen. Og den kan så symboliseres i smukke møbler og et flot hjem, et smukt hjem. Men repræsenterer det altid en længsel efter kærligheden som fundament for ens tilværelse. Og det er klart det, vi skal lære igennem det. Så derfor kan det også være problematisk at have Venus i fjerde hus, hvis den har spændinger. For så er der noget, vi skal lære her. Blandt andet at give afkald på nogle af, hvad skal vi sige, illusionerne omkring netop, hvad Venus også er. Det kunne så være noget, der igen er forbundet for meget med det materialistiske, for eksempel. Mm-hmm. Så mister vi det på den ene eller på den anden måde, for at komme til nogle nye erkendelser af, hvad det er for en indre værdifuldhed, som vi har som fundament i vores liv. Men som sagt giver det som regel en stærk kærlighedsforbindelse til forfædre, til familie. Og det kan også give en binding til familien, selvfølgelig, som så måske ikke heller ikke altid er lige god, og den må man så arbejde med. Men ideen her, det er altså, at egentlig lade kærlighedens væsen være fundamentet for ens liv. Være fundamentet for det, hele ens liv handler om. Og hvis vi overhovedet forstår det, og kan, hvis vi tage den energi ind i vores liv, ja, så er vi nået utrolig langt. Og her er det selvfølgelig ikke nok at sige, at det er der, men det hjælper nu at gøre det. men det har noget at gøre med at åbne vores hjerte. Altså åbne vores hjerte for den kærlighedsenergi, ikke? Og så lade den være en del af os. Og det vil selvfølgelig sige, at lære os at vise kærligheden i vores hjem. Altså vi ved alle sammen, at det er nemmere at være populær og så videre, når vi er ude i verden. Fordi der er det ikke så vanskeligt, men når vi er hjemme i hjemmet, der er det, vi også kan tillade os at være uhyrelige og drager og hekser og trold. Og det er også nødvendigt. Men ideen er selvfølgelig her med Venus i fjerde hus, det er at lade kærligheden flyde ud til de andre i hjemmet. Sådan så vi kreerer en atmosfære og et hjem for andre, såvel som for os selv, som er fuld af kærlighed. Det er det, vi skal lære med Venus i fjerde hus. Hvis vi så har Venus stående i tiende hus, igen har vi tiende hus over horisonten. Det har så noget at gøre med det, vi stræber imod. Fjerde hus, det er det, jeg kommer fra. Det er vores daglige hjem og fundament, og det er også vores barndom og vores fortid. Men vi stræber alle sammen mod en ny verden, mod i morgen, eller mod et eller andet højere mål. Og har vi Venus stående i tiende hus, som jo er knyttet til målsætningen, hvad vil jeg egentlig med mit liv? Det kan have at gøre med karriereanliggende, og hvis det er det handler om, så kunne det for eksempel være at arbejde med kunst. Nu har Venus for eksempel meget med musik at gøre, og med maleri for den sags skyld også. Al form for kunst, det kunne så være en del af vores målsætning og karriere. Altså ofte vil vi se store sangere med Venus i et 10. hus. Mm-hmm. Venus har jo med halschakret at gøre, stemmebåndene, ikke? Og med sangen. Og er den i 10. hus, der vil vi ofte se mennesker, som har en kunstnerisk karriere, og som, hvis hele livs målsætning er knyttet til det, at udtrykke kærligheden igennem kunsten. Men det kan også være at have det mål at tjene penge, for det er en anden side af Venus. Ja. Og har vi Venus i 10. hus, ja, så kan det godt være, at vi er ret gode til det. Og så vil tegn og aspekter vise noget om, hvorfor og hvordan, og hvad det handler om i ellers. Ikke?
Ja.
Men det har altså noget at gøre med også at sende kærligheden ud i verden, så den bliver set. Fordi 10. hus svarer til kl. 12 middag. Det er der, hvor solen står højest på himlen. Og hvis vi tænker på, at solen står lige over vores isse, så kaster den sine stråler ned igennem os. Og vi kaster ikke nogen skygge. Hvilket fortæller, her stråler vi altså. Så gentrænger vi vores målsætning, og det er vores delmål. For eksempel, at vores mål er kærligheden, og det er at forstå den. Så kærligheden bliver synlig i verden. Det kunne være en stor gave at give til verden. Jeg mener, det kunne være en del af vores målsætning, som ikke nødvendigvis har med karriere at gøre. Det er sådan lidt for slidt at sige, at 10. hus har med karriere at gøre. Det har det også. Men det har egentlig at gøre med vores højere målsætning. Så hvis vi kalder Venus i 10. hus repræsenterer, at kærligheden er vores målsætning. Og det er interessant, at i 4. hus, så er den vores fundament. Og de to ting hænger jo sammen.
Ja.
10. hus er den psykologiske moder. Så Venus i 10. hus vil ofte repræsentere en, meget, meget stærk forbindelse til moren på det psykologiske felt. Altså det vil sige, den kærlighed, man fik fra hende, den bliver en inspirator mod, hvad man senere vil i sit liv. Og fjerde hus Venus er den kærlighed, man primært psykologisk fik fra ens far, viser det fundament, som man tager med sig ind i sit liv. Men det med fjerde tiende hus er interessant, netop fordi, når vi taler om det her psykologisk, hvor tiende hus jo repræsenterer moren, og fjerde hus repræsenterer faren, så det er også rigtigt, at fjerde hus er jo også der, hvor moren er hjemme med barnet, for eksempel. Ikke?
Yeah.
Og derfor også danner det miljø, som vi befinder os i. Venus i fjerde hus betyder som regel et smukt miljø, et harmonisk miljø omkring os. Ikke? Og det er så også moren, der er med til at kreere det. Så det er sådan, vi kan ikke bare adskille og sige, at det er faren eller moren. Det kan være begge parter. Ikke? Men står Venus for eksempel i fjerde hus, så vil der ofte være fokus på, at det er faren, der har repræsenteret den værdi. Og i tiende, så vil vi som regel opleve, at det er moren, der har repræsenteret den værdi. Moren er jo den, der i første omgang, tiende hus har med stenbukken og Saturn at gøre det. Det er også hende, der siger nej til at give os mere mad, og det er hende, der i første omgang sætter grænser for os overhovedet. Hun har magten simpelthen, når vi er nyfødte. Mm. Og derfor er Venus, eller undskyld, tiende hus, knyttet til moren. Senere tager faren over og viser vejen. Men bagvedliggende har vi altså den psykologiske mor. Så hvad hedder det? Venus i tiende hus repræsenterer altså en stræben efter, at hvad skal vi sige, vise kærligheden, vise det gennem kunsten, og det kan også være, at man har som målsætning i sit liv at være i et parforhold, eller for eksempel at blive en god parterapeut. Det kunne også være Venus i 10. hus. Mm-hmm. Det er, at relationer mellem mennesker, som Venus altid har med at gøre, er noget, jeg gerne vil arbejde for. Det er for eksempel typisk med Venus i 10. hus.
Ja. Yeah.
Det kan være en interesse i at have som målsætning at blive en god kok. At kreere den rigtige mad, ja, som er smuk og skøn. Ikke? Det er en del af kokkens væsen, det er at kreere et kunstværk. Ikke? Kunsten at kreere, hvad det så end er, ikke? Om det er et musikstykke, eller en sang, eller at kreere et godt parforhold. Eller at hjælpe andre med at kreere et godt parforhold. Ikke? Der er uendelige muligheder her.
Ja. Men at skønheden er så absolut inde i billedet, når man kreerer.
Klart.
Og det er det væsentligste.
Ja.
Femte ældte hus skal vi nu have placeret Venus i. Og vi går vel først i femte hus.
Femte hus, ja, som også ligger under horisonten.
Ja.
Som netop repræsenterer sådan en udviklingsmodelagtigt, hvis vi kan kalde det på den måde. Så har femte hus noget at gøre med, at nu forlader vi så far og mor, og vi skal ud og lege. Altså femte hus er knyttet til det at lege. Det er at kreere vores eget liv. Det er løvens område. Og der har vi jo solen, som hersker. Og når Venus er her, ja, så er det oplagt, at vi har en meget, meget stærk kreativitet i os. Vi har en evne til at kreere, at lege, at være kunstnerisk, at være skabende. For det er det, Venus handler om.
Ja.
Vi elsker også at lege på det erotiske felt. Altså Venus i femte hus giver en ynde og en glæde ved det at lege. Og det at lade erotikken være fuld af leg. Og på et andet plan, så er det altså også det at lege kongen og dronningen og prinsen og prinsessen. Og har vi Venus i femte hus, ja, så vil vi være prinsessen eller dronningen, helt sikkert.
Mindst. Hvad nu, hvis det er en mand? Så må han vel være kongen eller prinsen, ikke?
Så vil han have den smukkeste af prinsesserne.
Ja, men eller, hvis han skal vælge en rolle?
Ja, så vil han selvfølgelig, ja, for han vil jo vælge at være en mand selvfølgelig, ikke? Men han vil så vælge at være den, der får den smukkeste prinsesse, ikke?
Ja.
Det vil sige prinsen eller kongen.
Mm-hmm.
Fordi Venus, hvad der jo er vigtigt her, er jo en del af anima. Det vil sige, at det er mandens feminine side, ikke?
Ja.
Så den fortæller noget om, hvad en mand tænder på seksuelt. Der hvor Venus står i en mands horoskop, der får vi noget at vide om, hvad han kigger efter. Hvad han føler attraktivt hos kvinder.
Ja.
Så det vil sige, at har en mand Venus i femte hus, ja, så har det noget at gøre med at finde en kvinde, som er kreerende og skabende og dronningen og eller prinsessen, alt efter hvor han er i udviklingstrinnet. Ikke? Men hun skal være kongelig af væsen. Og hun skal bestemt også være en, der bliver set. Hvis en kvinde har Venus i femte hus, så vil hun have den evne til at kreere kærligheden og have en vældig kreativ kraft, om det er så på det erotiske felt, eller hun er udøvende kunstner, eller hvad det nu handler om. Det kan hun selv finde ud af, havde jeg sagt. Ikke? Men hun vil have den kreerende evne. Ikke? Utrolig attraktiv, tiltrækkende side, som mænd selvfølgelig responderer på.
Ja.
Men hun vil også i og for sig hvile i den værdi af kærlighed, af af kreativitet hos sig selv. Det vil sige, hun vil elske at kreere, hun vil elske at optræde. Løvens hus, femte hus, det er jo den store scene. Det vil sige, har vi Venus i femte hus, ja, så elsker vi at være på scenen. Ikke? Og vi vil gerne selvfølgelig være smukke, altså derfor er det prinsessen eller dronningen. Men altså, bagved det, der ligger jo også visdommen.
Ja.
Så det vil sige, at igen kunsten, hvis vi nu ser femte hus som for eksempel scenen, ikke, så er det selvfølgelig at spille for eksempel udviklingen fra prinsesse til dronning. Det vil sige at lade den kærlighedskraft modnes, og så eventuelt kommer andre til gode. Ikke?
Mm-hmm.
Så Venus i femte hus viser en uendelig mulighed af kreative energier, ikke, som vi så kan bruge til at lege med. For nu må vi ikke glemme, at netop femte hus har så meget at gøre med at lege. Og det er næsten ligegyldigt, hvad vi arbejder med. Så har vi jo, vi har jo altså en femte hus i vores horoskop, hvilket fortæller om, at det er meget nødvendigt for os, at vi forstår at lege, og at vi giver selv lov til at have det sjovt.
Ja.
Og dermed igen få andre til at have det sjovt. Igen skabe en kærlighedsværdi omkring os, som smitter, og som bliver en del af vores livskraft. Så Venus i femte hus er ofte mennesker, som har den evne til at lege. Og andre vil måske tænke, hvor er han eller hun heldig, og der foregår altid noget omkring ham eller hende, og hvad er det dog vidunderligt og dejligt, at vedkommende har den energi, ikke? Det er ofte mennesker, som er meget attraktive, om det så er mænd eller kvinder, ikke? Andre vil lidt forelske sig i dem, fordi de har det kreative potentiale. Så femte hus repræsenterer altså vores evne til at lege, om det så som børn eller som voksne, men altså det at kreere liv, og her er det så selvfølgelig knyttet til kærlighed, ikke? Det giver en meget stærk erotisk indflydelse at have Venus i femte hus. Men netop primært på det lejende område, at vi får den dimension ind, og det er ligegyldigt, om det er mænd eller kvinder. Hvis vi så har Venus i ellevte hus, så trækker vi os op i det mere upersonlige, eller det mere bevidste område, som ligger over horisonten. Og Venus i ellevte hus repræsenterer så kærligheden til den anden, men her igen knyttet til måske grupper af mennesker, venner. Femte hus, det er kærligheden til vores egne børn og det, vi selv kreerer. Det er fra den rolle, vi kreerer som prinsesse, eller det billede, vi maler, hvis det nu er det, vi kreerer. Men det er altså noget, vi kreerer ud af os selv, meget personligt bundet. Hvor ellevte hus Venus, det er meget mere kærligheden til vores venner, gruppen af de mennesker, som vi holder af at være sammen med. Og dybest set så er det kærligheden til menneskeheden. Og Venus her fortæller noget om, at vi elsker at være i grupper. Vi befinder os godt i grupper af mennesker. Og vi har mange venner, som vi holder meget af. Vi har måske venner, som er kunstnerisk begavede. Vi er gode til at give kærlighed til en gruppe af harmoni. Nu skal vi ikke glemme, at Venus har med diplomati at gøre. Den hersker også over vægten, ja. Som har noget at gøre med diplomati. Så det vil sige, at Venus altid kreerer en god atmosfære der, hvor den er. Og ellevte hus, det er jo altså grupper af mennesker. Åndsfæller, venner, dybest set kærligheden til næsten. Kærligheden til andres børn. Altså for eksempel har vi adoptivbørn, plejebørn, stedbørn. Og Venus i ellevte hus, så vil vi ofte opleve en meget stor kærlighed til ikke-biologiske børn. For eksempel som børn, vi har taget til os. Så vi vil ofte være meget populære hos børn. Det kan også være, at man er en god lærer, for eksempel. Både 5. og 11. hus er knyttet til pædagogik. Og det er sjovt nok, fordi igen, legen spiller ind her. Det er at lege ting ind hos børn, ikke? Mm-hmm. Og det er at gøre det i kærlighed, selvfølgelig. Så mennesker med Venus i 5. og 11. hus, de vil være gode til at kreere, hvad skal vi sige, et miljø, som børn for eksempel elsker at trives i. Og som kan være en del af pædagogikkens væsen. Så her ser vi altså kærligheden til hinanden i ellevte hus i en højere dimension, kan vi sige. Mere upersonlig måske. Også, ikke? I det, ja. Den har at gøre med kærligheden til menneskeheden. Ofte så vil mennesker med Venus i ellevte hus tage ud i verden og arbejde for menneskeheden i næstekærlighedens navn, for eksempel. Det har så også noget at gøre med penge igen, Venus. Og det vil sige, at hvis man har plejebørn, for eksempel, ja, så kan man tjene penge igennem det. Det var en af måderne at bruge Venus i ellevte hus, ikke? At tage sig af nogle børn, og så også tjene sine penge gennem det. Hvor femte hus, det er at skabe for eksempel en rolle, eller male et billede, eller på en måde kreere noget i kunstens navn, og så tjene penge på det. Ja. Så Venus har jo altid at gøre med værdier, ikke? Og vi får noget at vide om, hvor vi kan kreere den værdi at forstå den bedst gennem det hus, Venus befinder sig i.
Ja, og hvor vores egne kærlighedsressourcer ligger, ikke?
Selvfølgelig, ja. Fordi det er der, hvor Venus befinder sig. Ja. Nu er det ikke sådan, så, at Venus er den eneste af planeterne, der har med kærlighed at gøre. Det har solen også, efter min mening, og Jupiter også. Så der er mange forskellige former for ja. Kærlighed, ikke? Men Venus er den umiddelbare, hvad skal vi sige, nemmest at forstå, fordi den også har meget at gøre med det fysiske.
Mm-hmm. Ja. Okay?
Men igen skal transformeres til ja. Det åndelige.
Ja.
Så 5. 11. hus, sådan kort fortalt, har altså noget at gøre med, hvordan vi kreerer til verden og ud af os selv. Og dermed også, hvad vi så giver til verden. Hvad kan jeg kreere til verden? Hvad er mine børn? Altså Venus i 5. hus, det giver en stor kærlighed til ens børn. Og kærlige kunstneriske børn, for eksempel.
Mm-hmm.
11. hus, det er det samme, bare for ikke-biologiske børn.
Mm.
Så det er altså også en del af ens egen ressource, ikke?
Yeah.
Bare et andet niveau. Så vi kan også sige, at 5. 11. hus i meget høj grad er det at forstå kærligheden til jordens børn. Om det så er biologisk eller ikke biologisk, er det sidste ende ligegyldigt.
Fuldstændig.
For det er vores allesammens børn. Det er vores allesammens kærlighedsressourcer. Ja, med Venus' 6. hus, der vil Venus' indflydelse få direkte indflydelse på vores arbejde. Så det vil sige, at vi vil søge at finde et arbejde, hvor kunsten eller kærligheden, det smukke og skønne, kan få udtryk. Og det kan så være for eksempel at være frisør. Nu har 6. hus jo at gøre med Merkur, det hænderne. Det er en måde at gøre andre smukke på. Altså lad os sige, at vi får den bevidsthed ind i vores tilværelse, at det jeg gerne vil, hvilke mange frisører for eksempel taler om, ikke? Kan det at gøre andre smukke, så de får et bedre selvværd, og det er også, hvad Venus handler om. Så en af måderne, det er altså at kreere igen noget skønt. Ikke? Det kan også være scenografen, der for eksempel kreerer en scene, som passer til situationen, ikke? Kunstnerisk, og som formår at skabe den rette atmosfære, hvor et teaterstykke for eksempel skal tage plads. Ikke? Så Venus' 6. hus kan være kokken, den der kreerer et vidunderligt måltid, fordi 6. hus er også knyttet til vores fordøjelse, og til vores forhold til, jeg havde nær sagt det, at rengøre og holde rent i vores tanker, det er sådan set den højeste form af 6. hus, det er at forstå, hvad tankeenergi er. Vi tænker jo hele tiden, og det arbejde, som altid foregår i vores hoved, det er jo tænkningens energi.
Mm-hmm.
Så det vil sige, at kunne, hvad skal vi sige, rengøre og analysere vores tanker.
Men vel også kroppen, ikke?
Selvfølgelig.
Vores fysiske krop.
Men igen, det handler om bevidstheden.
Ja, ja, det er klart.
Fordi hvis vi har renhed i vores tanker, så vil vi simpelthen hele vores krop.
Ja.
Fordi den mad, vi spiser, og fordøjelsen, som jo er knyttet til 6. hus, den vil virke harmoniserende, vitaliserende på vores krop, og giver vores krop den værdi, som den har brug for. Igen, tænker vi gode tanker, mens vi fordøjer, tænker vi gode tanker, mens vi laver mad til andre, så vil den energi påvirke vores fordøjelse, hvilket vil helbrede os. Omvendt, hvis vi har problemer her, ikke, så vil vi så risikere at kunne blive syge på de områder.
Ja.
Så der er altså en sammenhæng mellem vores tænkning. Det er igen bevidstheden om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Det er ikke så meget lige præcis, når vi er på arbejde. For det er også det arbejde, vi gør, når vi er hjemme. Fordi vi tænker jo altid. Det er godt, at vi sover lidt indimellem, men det er vist, fordi vi er ubevidste. Ikke? Men det er faktisk her, at det er vigtigt. Det vil sige, det er de tanker, som vi gør, mens vi støvsuger, eller gør rent, eller laver mad, eller snakker med vores børn. Eller, altså, det er også et slags arbejde.
Ja.
Det påvirker altså hele vores krop, og så har vi altså også noget, der hedder en arbejdsplads, ikke? Og det er almindeligt, man taler om i 6. hus. Ikke? Og tager vi den energi med derhen, gør os umage med at kreere kærlighed igennem vores arbejde. Men det er ligegyldigt, hvad vi gør. Bare vi har bevidstheden om at skabe kærlighed i forbindelse med vores arbejde. Ikke? Men det virker jo også meningsløst for mange, der står måske ved et eller andet samlebånd. Lad os sige, at man gør det, og umiddelbart kan man ikke se nogen mening med det andet, end at man får penge for det, så man kan få mad. Det er jo også i et hus.
Ja.
Men hvis vi får den bevidsthed ind, f.eks. hvis vi har Venus her, ikke? At gøre tingene på en smuk måde, og lægge kærlighed ind i det, vi gør, uanset hvad vi gør. For selvom vi er en del af et større helhed, at vi kun betjener os af den lille enhed, så et hus har meget at gøre med detaljen i helheden, ja, så har det dybest set en mening. For vi er jo alle sammen med i et eller andet, system er noget større, ikke? Så det vil sige, at Venus' 6. hus vil befordre vores evne til at skabe kærlighed, for eksempel på vores arbejdsplads, men også når vi laver mad, hvilket giver en god kok. Den bedste kok er jo den, der forstår at lægge den rette tankeenergi ind i sin madlavning, ikke? Og hvis han forstår, at det er kærlighedsværdi, som Venus repræsenterer, kunsten, madkunst for eksempel, men også det, kunsten at kunne udføre et hvilket som helst arbejde på en smuk måde, ikke? På en elegant måde, og give den videre til andre, ja, med den energi, som hedder kærlighed, ja, så vil nå utrolig langt, og det vil, ja, så være med til hele verden, og os selv selvfølgelig, ikke? Så Venus i 6. hus repræsenterer ofte mennesker, som arbejder inden for kunst, altså har deres daglige arbejde inden for kunstens område, eller madlavning.
Mm.
Eller for eksempel terapeutisk virksomhed, ikke? Det kan det også være, fordi Venus er relateret til parforhold og relationer. Så det vil sige, at en Venus i 6. hus kunne bruges til at arbejde med andre mennesker.
Yeah.
Der vil man altid være som astrolog opmærksom på at spørge en klient, ikke? Indeholder dit arbejde muligheden for, at det kommer andre mennesker til gode, ikke?
Mm.
Og det gør det jo i og for sig næsten altid, ikke?
Yeah.
Men det kan godt være, at vi nogle gange kommer i en krise og tænker, det er ikke det niveau, jeg vil bruge mine kræfter på arbejdsmæssigt. Jeg vil lægge det på et andet niveau.
Yeah.
Ikke? Fordi igen, hvad er det, vi bruger vores kræfter på, ikke? Hvad er det, vi bruger vores energi på? Og det må vi jo så selv finde ud af.
Yeah.
Men det er meningsfuldt at prøve at tænke over og reflektere over, hvordan vi bedst tjener kærligheden. Og det er jo dybest set 6. hus, som er knyttet til jomfruens energi. Det er det, hvordan tjener jeg kærligheden bedst? Og det gør jeg gennem at tænke på den rigtige måde, ikke? At lægge kærlighedsenergien ind i mine tanker. Så den kraft rammer de andre, ikke? Og når det er Venus, så er det altså i meget høj grad kærligheden,
ja,
kunsten, skønheden, harmonien, relationer mellem mennesker, eller, ja, identifikationen.
Og æstetikken.
Æstetik,
ja,
klart. Det vil så være nøgleord i vores liv.
Mm-hmm.
Så vil aspekterne til Venus her fortælle noget om, hvad vi så skal lære gennem konflikt. Hvis det er spændingsaspekter, og hvis det er harmoniske aspekter, ja, så vil vi umiddelbart have nogle talenter her, som flyder frit. Men det vigtigste, det er at forstå, ja, nu for eksempel også Venus i 6. hus kunne også være det, at for eksempel at tjene kærligheden gennem det at tage sig af andre. For eksempel, ikke? Hvis man for eksempel var sygeplejerske, eller på anden måde arbejdede for mennesker, som har det svært. Nu skal vi ikke glemme, at 12. hus netop ligger overfor, så derfor vil 12. hus altid reflektere 6. hus.
Ja.
Og 12. hus er jo det, der foregår inde i sindet. Og det, som har noget at gøre med, at vi er fængslet i vores krop, dybest set. Og det mærker vi jo i særdeleshed, når vi er syge.
Ja.
At vi er knyttet til den her fysiske krop, ikke? Så Venus i 12. hus vil ofte give mennesker, som arbejder, hvad skal vi sige, for at heale og hjælpe mennesker, som er i nød fysisk eller psykisk. 12. hus er et psykisk hus. Og det vil sige, at der kan være en meget stor interesse for psykologi, psykiatri, healing. Det er at vende ind af refleksion. Og bøn spiller en meget stor rolle for 6. og 12. hus, som jo har med tankeenergi at gøre. Hvilket fortæller noget om, at Venus i 6. og 12. hus, mennesker ofte arbejder med det at hjælpe andre. Og om det så er på det fysiske plan eller på det psykiske plan, det er lige meget.
Ja.
Det er bare det, det handler om. Hvordan tjener jeg kærligheden bedst? Og netop begrebet tjene er så vigtigt i 6. hus. At forstå, at vi alle sammen ligegyldigt, hvilken stilling vi har, hvad den så end hedder, og det er også, selvom vi er ledere, så tjener vi et højere formål. Nogen vil kalde det kaldet. Venus i 6. hus kunne godt give et stærkt kald. Venus i 12. hus kunne gøre det samme.
Mm-hmm.
Men primært vil 12. hus Venus være meget opmærksom på de indre meditative reflekterende områder, eller sindets område. Og hvor den i 6. hus måske mere vil arbejde på de fysiske planer. Det kan så være fysiske helbreds.
Mm-hmm.
Eller for eksempel ernæring, ikke?
Ja.
Det at vide noget om ernæring, og når vi nu taler om vandbærens tidsalder, og hvor vi ligesom hæver vores bevidsthedsniveau, ja, så kunne det for eksempel blive en ny slags, hvad hedder sådan nogle mennesker, økonomer. For eksempel som
økologiske økonomer.
Ja, for eksempel. Ja. Ja, men også bare det, at du lægger den rigtige tanke ind. Altså,
ja,
hvis du spiser ikke økologisk mad, men healer maden ved at tænke positivt, så vil menneskene, der spiser maden, også have det bedre.
Mm-hmm.
Så det vil sige, at vi kan gøre noget, selvom vi for eksempel ikke har adgang til økologisk mad. Men på det overordnede plan, der vil vi selvfølgelig alle sammen prøve at tjene kærligheden bedst ved at skabe et bedre miljø, som vi skal leve af. 6. hus er nogle gange mad.
Mm.
Og det vil sige, eller jeg havde sagt, det er mere omsætningen af maden, ikke? Men det er ikke ligegyldigt, hvordan vi tænker, når vi for eksempel fordøjer.
Nej.
Tænker vi kærlige tanker, Venus, så fordøjer vi bedre, og kroppen vil bedre kunne optage og udskille mineraler, sporstoffer og alle mulige andre ting, som er nødvendigt, ikke? Og dermed vil det have en forebyggende god effekt på vores helbred. Omvendt, føler vi, at vi mangler kærligheden og har problemer med den, og tænker på det, mens vi spiser, så vil den energi ramme vores krop. Og på det samme plan kan vi sige, at 12. hus fungerer her bare mere i sindets væsen. Ikke? Så har vi Venus i 12. hus, så vil vi også have en meget stærk længsel efter at vende indad, efter for eksempel at gå i vores indre meditationsrum og lytte til vidunderlig musik, arbejde med healing,
ja.
Arbejde med det at høre Guds stemme, og lade den kærlighedsenergi være en del af vores visdom, som jo 12. huset også repræsenterer. Så Venus i 12. hus svarer lidt til at have Venus i fiskene, hvilket er en meget forhøjet position. Der ligger altså en mulighed for at forstå kærligheden, hvad skal vi sige, på visdomsplanen.
Mm-hmm.
Hvor Venus i 6. hus igen er mere bundet til det personlige,
yeah.
eller min personlige indsats for visdomsplanen. Ikke? Der er en forskel her også. Yeah. Men dybest set, så hænger de igen sammen. Ikke? Ved at arbejde på det fysiske plan, arbejder for det åndelige, og ved at arbejde på det åndelige, arbejder for det fysiske. Yeah. Så igen, det hele handler om bevidsthed.
Yeah.
Og ikke om noget som helst andet.
Nej.
Så det handler om at forstå, hvad kærlighedens væsen er. Og det, hvis vi sådan tænker på vores liv alle sammen, så er det et af de største og mest centrale områder overhovedet i vores tilværelse. Det gælder alle mennesker på hele jorden.
Ja.
Kærlighedsværdien.
Ja.
Og det er interessant, fordi kærligheden har med jordinkarnationen at gøre. Så derfor er Venus en hellig planet. En af de hellige planeter. Og hvis vi forstår Venus rigtigt, den har noget at gøre med tyren, og Buddha var tyr. Og hvis vi tænker på Buddha, så har han med lyset at gøre, og tyren har jo også en stjerne i panden, som repræsenterer det åndelige lys. Buddha er en, hvad skal vi kalde det, en figur, en energi, som kommer før Kristus-energien, som er ren kærlighed. De er knyttet til hinanden, de to energier. Mm. Og det vil sige, at Venus repræsenterer kærlighedslyset. Igen det at transformere og forstå det åndelige bag formerne. At se, at i den sten, som jeg hugger skulpturen ud af, er Guds kærlighed, Guds ånd. Sådan kunne man sige det.
Yeah.
Og den energi lever jo i os som sjæl. Vi er kreerende, skabende mennesker, for vi er skabt i Guds billede. Eller vi kan også sige, at den figur, jeg skaber ud af stenen, er min kreativitet. Jeg lægger Guds ånd ind i formen. Men Guds ånd er allerede i formen, og jeg frigør den kraft gennem formen. Så hele tiden har vi paradokset. Og det er spørgsmålet, om vi evner at forstå, hvordan vi hele tiden har muligheden for at i og for sig modtage kærligheden og give kærligheden, at den energi er til stede, og det er uanset, hvordan vores horoskop ser ud, ja. Hvis vi reflekterer over, hvad kærlighedens væsen er. Men det kan vi bruge mange inkarnationer på alle sammen.
Det er der sikkert også behov for, må det ikke?
Helt sikkert.
Ja. Jeg ved ikke, om du har mere om de to sidste huse her.
6. og 12. hus repræsenterer jo...
Du måske kunne runde af med.
Jo, altså repræsenterer egentlig Venus på meget dybe planer, ikke? Fordi i 12. huset, som er det sidste hus i horoskopet, der må vi transformere, hvad skal vi sige, kærligheden fra det, som jeg i første omgang kalder behovstilfredsstillelse, som er nødvendigt for os, især når vi er små.
Ja.
Men hvor vi altså ender i 12. hus, som ligger over horisonten, hvilket fortæller, at her må vi transformere kærlighedens væsen til det at være kærlighed. Det vil sige, at vi ikke længere kræver kærligheden, men vi er kærligheden, og vi lader den energi strømme fra os til de andre. Og 6. huset, det er så det i vores daglige arbejde, når vi tænker, når vi taler, og ligegyldigt hvad vi arbejder med, lader den energi være den, som vi giver til verden.
Ja, og lader flyde ud.
Og lader flyde ud.
Ja.
Hvilket så igen... sætter fokus på, at vi så hele tiden vil modtage den kærlighed fra oven, havde jeg sagt. Ja. Vi vil være en kanal for kærlighed, og det er jo det, som vi i sidste ende alle sammen stræber efter.
Ja.